Hotel Bylle. Du lytter til Bylle, Bylyd. Du lytter til Bylle.
Ligger der.
Nu er sikkert låsen til der. Sådan. Hej hej.
Hej hej. God tur.
Tak. Jeg vil lige se, har jeg den hjemme. Ja. Hej.
Hej.
I dag er Bylyd optaget hjemme hos mig, for det skal nemlig handle om hjem. Et af arkitekturens kernebegreber. Mit eget hjem er for tiden invaderet af børn. Den mindste, som vi lige sagde farvel til, spreder tisseblæer alle vegne, og den treårige legetøj, kasser med Lego, Duplo, bamser, dimser og hvad det ellers sidder og står i alle afkroge. For andre er det mere alvorlige ting, som truer deres følelse af at høre hjemme. Flere og flere unge mennesker bliver hjemløse. De fleste er nød. Andre, fordi de ikke kan se sig selv i den konventionelle tilværelse med hjælp, fast arbejde, bankkonto og den slags. Hjemmet er mere relevant end nogensinde, ikke blot på grund af hjemløshed, men selvfølgelig også set i lyset af de millioner af mennesker, der tvinges til at forlade deres hjemland på grund af krig og ødelæggelse. Bylyd undersøger, hvad det egentlig vil sige at høre hjemme, hvis man overhovedet kan det. Er det de mennesker, du bor sammen med? Er det byen? Er det duften af mormor, der hænger i tapetet? Rummenes struktur og fordeling af plakaterne, der bryder væggene? Og hvad sker der egentlig, hvis du pludselig mister dit hjem? Du skal møde en kvinde, der blev sat uden for sin egen dør i flere måneder på grund af en heftig vandskade. Arkitekten Anne Pind fortæller, hvordan det ikke længere at have en fast base under fødderne fik hele hendes fundament til at ryste.
Det første, jeg mødte, var sådan en virkelig tæt, varm, dampende luft, der sådan lugtede af kælder og mug og altså gamle våde byggematerialer. Og så kunne jeg bare høre det sådan drøb. Altså ikke, nej faktisk ikke, det var ikke rigtigt, det drøbbede, det løb, vandet løb. Det var fuldstændig unaturligt at træde inden for et sted, og vandet løber.
Men først, lige om lidt formentlig, får jeg besøg af litteraten Martin Bakke Hansen til en snak om, hvordan hjemmet har udviklet sig gennem litteraturhistorien, og hvad det kan sige om vores samfund i dag. Jeg må hellere gå ud og sætte noget vand over til en kop kaffe.
Hej Martin.
Hej.
Hyggeligt, at du er kommet.
Ja, selvfølgelig. Det var dig.
Kom indenfor.
Tak. Kom lige. Se, du er der.
Ja, ja.
Du er jo af det ene.
Du kan hænge jakken deroppe.
Ja, super.
Hvis der er plads.
Det er der, ganske.
Og det er børnetøj.
Ja.
Vil du have en kop kaffe eller te?
Altså, hvis... Altså en kop kaffe kunne være lækkert, ja. hvis det ikke er sådan for besværligt.
Det er ikke spors besværligt. Jeg skulle alligevel lige til at lave.
Ja, hvis du lige skulle til at lave kaffe, så vil jeg gerne.
Jeg har faktisk allerede kogt vandet.
Ja.
Jeg tænkte nok, du var interesseret.
Jo, tak.
Men for lige at præsentere dig ordentligt, Martin Bakke Hansen, så er du jo litterat og har skrevet en PhD om nostalgi og hjemkomst.
Mm.
Og du har taget afsæt i tre forfatterskaber. Det er den østrigske Josef Roth.
Mm.
Det er Nobelpristageren Hertha Müller, som har skrevet ud også fra sine personlige erfaringer med at være fordrevet fra sit hjemland på grund af sin insisterende kritik af Ceausescu i Rumænien.
Præcis.
Og så er det Max Sebald,
mm-hmm.
til sidst, som har haft Holocaust som sit litterære omdrejningspunkt.
Mm.
Men vil du ikke starte med at fortælle, hvorfor er du så opslugt af det her forhold mellem hjem og eksil?
Jo, det vil jeg gerne, hvis jeg ved det. Det er jo nogle gange svært at vide, hvorfor at interesser de opstår. Men det har i hvert fald været en vedholdende interesse for mig. Både sådan, hvad skal man sige, rent akademisk kan jeg se de ting, jeg har skrevet på universitetet, men måske også ud over det. De ting hænger jo heldigvis tit sammen. Men altså, det har startet med, tror jeg, faktisk at være en interesse for... Hvis jeg prøver at spole tilbage, så tror jeg, det startede med en interesse for nostalgi, som også stadigvæk er kernebegrebet i den afhandling, jeg skrev.
Jamen, kan du ikke prøve at uddybe begrebet nostalgi? Hvordan forholder det sig, knytter det sig til begrebet om hjem?
Jo, det kan jeg godt. Nostalgi er egentlig et sammensat ord, som blev skabt i slutningen af 1600-tallet, og det stammer af to forskellige ord. Nostos, som er græsk for hjemkomst, og så algia, som betyder længsel eller smerte. Så det vil sige, at nostalgi er egentlig en længsel, en smertefuld længsel efter at vende hjem. Så altså hjemmet ligger som det, der ligesom er for enden af nostalgien, det man retter, det nostalgien retter sig imod. Og det, der er interessant ved det er mange ting, men noget af det, der er interessant ved det, er, at oprindeligt der blev det forstået som et begreb, der havde med sted at gøre. Det vil sige, nostalgikeren var simpelthen en syg person, som blev diagnostiseret rent medicinsk med nostalgi. Hvis man havde nogle særlige symptomer, så var det simpelthen den diagnose, der blev udløst, man var led af nostalgi. Og hvad var kuren for det? Jamen, det var selvfølgelig at vende hjem. Så tanken var sådan set, at når man så kom tilbage til sit hjemland, så blev man kureret for nostalgi. Det var simpelthen kuren. Man fandt så ud af efterhånden, at selvom folk vendte hjem til deres hjemland, så gik nostalgien på en måde ikke rigtig over. Og især i løbet af 1800-tallet, og blandt andet under indflydelse af romantikken, blev det ligesom til en anden slags følelse nostalgi. Fra at have været den her medicinske, helbredelige tilstand, blev det en mere uhelbredelig sindstilstand, kan man sige.
Overladt til litteraturen.
Ja, ja, også det. Altså, og man kan simpelthen se... Altså, at nostalgien forsvinder som begreb ud af den medicinske litteratur, men altså vinder voldsomt indpas i skønlitteraturen, simpelthen i digtningen. Altså, der er en helt sådan poetisk besættelse nærmest af nostalgien i romantikken.
Men det her med at vende hjem som en kur, jeg har hæftet mig med en formulering hos din, i din PhD-afhandling. Mm-hmm. Du skriver, at der er karakterer hos Rot, der desperat søger deres hjem, men aldrig helt når frem. Mm. Karakterer hos Müller, der desperat søger væk fra deres hjem, men aldrig helt slipper fri. Mm. Og karakterer hos Sebald, som synes at blive suget hjem af kræfter, de ikke selv kan styre. Ja. Så det er ligesom sådan en evig modstridende, kompleks proces.
Ja, altså det er det. Og altså, jeg tror ikke, jeg tør sige, at det er almen menneskeligt, fordi det er jeg ikke sikker på, det er. Men der er meget, der tyder på, at hjemmet er betydningsfuldt for rigtig, rigtig, rigtig mange af os. Og det kan så være på forskellige måder. Altså, det, som jeg prøver at sige i den sætning, du citerer, der er jo, at man som hos Josef Roth kan have længsel efter at vende tilbage, men måske aldrig rigtig kan nå frem, fordi at det, man længes efter, måske kun findes i ens fantasi i en vis forstand. På samme måde så kan man have en tilsvarende stærk længsel efter at slippe bort fra sit hjem. Hvis nu at hjemmet er forbundet, som det er hos Hertha Müller, med vold, undertrykkelse, overvågning osv., jamen, så handler det jo ikke om at opsøge det hjem og blive et med det i en eller anden forstand, men om at skille sig af med det og slippe bort fra det, altså en form for frigørelse fra hjemmet.
Der er sågar et begreb om det her med at tage afstand til eller være utilfreds med sit hjem. Oikofobi, tror jeg det hedder.
Ja, det var et begreb, jeg stødte på, fordi at jeg jo ligesom på et tidspunkt begyndte at interessere mig en del for de der følelser til hjemmet, som var noget andet end nostalgien, som var hele udgangspunktet for det hele. Ikke? Altså, hvad nu hvis man ikke længes efter sit hjem? Hvad nu hvis man har blandede følelser overfor det, eller hvad nu hvis man simpelthen hader det og frygter det som intet andet, og bare vil væk, og aldrig nogensinde vil kunne finde på at søge tilbage til sit hjem? Altså, og så støtter jeg på det der begreb om oikofobi, som er en fobi, ligesom man kan have fobier for så mange andre ting, edderkopper, hvad ved jeg. Som simpelthen er en frygt for hjemmet, men forstået på sådan en meget fysisk måde, altså hjemlige ting, sådan alt det, du kan støde på, hvis du går ind i et hus, altså simpelthen de fysiske, materielle ting, der har med hjem at gøre. Ikke? Alle de ting, som også hos folk kan hvad skal man sige, udløse følelsen af, at nu er man tryg og sikker og har det godt i sit hjem, så økofobikeren vil simpelthen føle frygt for de her ting. Altså hjemlige ting i sådan en meget materiel forstand.
Jeg kan simpelthen bare ikke have den der sofa, eller
for eksempel.
Det fjernsyn, det giver mig
sådan noget.
Mega kryf.
Ja, simpelthen. Og det er jo, det er jo interessant nok, men det er jo også en form for... Jeg synes jo, at det er også en, altså det er jo en meget irrationel ting, kan man sige, ikke? Og jeg synes, det der var mere interessant på en måde, det var at prøve at finde et begreb for noget af det samme, men som ikke var så snævert bundet til de materielle ting, der er i et hjem. Fordi hjemmet kan jo selvfølgelig både forstå som nogle fysiske rammer, som et hus eller en lejlighed og så videre, men hjembegrebet er jo bredere end det. Mange vil synes, at hjem snarere er noget med en særlig stemning, nogle følelser, altså at en duft kan være hjem i højere grad end at nogle bestemte vægge og en sofa kan være et hjem. Så altså hjembegrebet er ligesom, synes jeg, mere interessant, hvis man breder det lidt ud over lejlighedens eller husets fire vægge, så at sige, sådan så at hjemmet bliver noget større på en måde. Og der var det så, at jeg begyndte, i stedet for at operere med det begreb, som jeg kalder nostofobi, og det var simpelthen for at prøve at finde et begreb, som kunne modsvare nostalgien. Det vil sige, hvis man ikke længes hjem og opvurderer hjemmet som noget positivt, men i stedet for længes væk derfra og frygter og væmmes ved hjemmet i den her lidt bredere betydning, så kaldte jeg det nostofobi. Og det er det, jeg mener, der dominerer et forfatterskab som Hertha Müllers og mange andres også, hvor at det altså ikke handler om at have positive følelser over for hjemmet og fortiden, men kort sagt have negative følelser over for det. Ikke?
For lige at vende tilbage til Hertha Müller, hun har det her begreb om storbynomaden, som du også kommer ind på i din afhandling. Kan du ikke prøve at uddybe, hvad det er for en størrelse?
Jo, det er fordi, hvis man nu tager udgangspunkt i hendes forfatterskab, så er det ligesom spændt ud mellem landsbyen, hvor Hertha Müller er vokset op i det vestlige Rumænien i Banatet, som er en lille bitte landsby med grusveje og små huse osv., som i Hertha Müllers forfatterskab portrætteres som et voldeligt og undertrykkende sted, kort sagt. Hos flere af hendes karakterer er der så en længsel efter at slippe væk fra det her sted. Slippe ud af det her bånd, som man føler sig fanget af i landsbyen, og komme til storbyen, som er et fuldstændig modbillede til landsbyen i det her forfatterskab. Det, der så sker i hendes roman fra 1989, Rejsende på et ben, det er, at Irene, som hovedpersonen hedder, hun lykkes med at flygte fra Rumænien og komme til Berlin. Og der forsøger den her bog ligesom at realisere, kan man sige, Irene som en storbynomade. Og hvad betyder det så? Jamen, det vil simpelthen sige, at hun er en, der frigør sig fra den her bundethed til et enkelt sted. Og i stedet for forsøger at bevæge sig frit og ikke så meget have hjemme et bestemt sted. Hun køber på et tidspunkt en seng, fordi hun skal bo i en lejlighed, og hun pointerer, at det skal være en gæsteseng, siger hun til ekspedienten der. Det skal ligesom ikke være en seng, der forankrer hende noget særligt. Det skal bare være et sted, hvor hun kan sove, når hun tilfældigvis er i den der lejlighed. Og det, der er interessant i den bog, det er ligesom også, hvordan at hvor landsbyen ligesom bliver beskrevet som et mudret sted, hvor man hele tiden hænger fast i jorden simpelthen, så er Berlin jo den her glatte overflade med glas og beton og fortog, der ikke griber fat i fødderne, når man går, men hvor man kan bevæge sig frit omkring. Og den her bog forsøger simpelthen at, kan man sige, hjælpe Irene med at rive sig fri.
Og den frigørelsesproces hører vi jo også om i dag, hvor at der ofte på en trist baggrund af flere og flere unge mennesker, der bliver hjemløse. Men vi hører også om nogen, som simpelthen fravælger at det der med at have et hjem i konventionel forstand. Måske fordi man ikke kan overskue alle de bindinger, der ligger i det. Mm. Bankkonto og fast arbejde. Og man skal, men måske i højere grad så vælger at leve en nomadetilværelse. Mm. Hvordan ser du dem i lyset af Hertha Müllers storbynomade begreb her?
Kategorien hjemløs bliver ligesom udfordret af folk, som du siger, der vælger det frivilligt. Og det er en helt anden type hjemløs. Altså, hvor det ikke er et, hvad skal man sige, noget man bliver kastet ud imod sin vilje, men simpelthen et bevidst valg, hvor man siger, jeg vil ikke være bundet, jeg vil ikke have et masse ejendele, jeg vil ikke orientere mig og være rodfæstet i forhold til et bestemt sted, jeg vil på en måde være fri i forhold til de der ting, have hvad jeg kan bære hos mig og vandre omkring. Og det er jo en utrolig interessant tendens, synes jeg. Og jeg ved, altså i USA er der en hel subkultur, som simpelthen dyrker de her ting. Og det er så nok forskelligt, hvor længe folk holder ud i det, men altså, det er simpelthen noget, som man gør, ikke? Og det bliver kaldt gutterpunks, tror jeg. Og nogen kalder dem bare for travelers, simpelthen. Altså rejsende, ikke? Og det er jo så en helt anden type ord at være hjemløs. Hvis man siger, jeg er rejsende i stedet for, så ligger der pludselig nogle helt andre konnotationer i det. Men altså, jeg tror da, at det er en helt klar reaktion mod også nogle af de dårlige ting, der ligger i at have et hjem og være bundet til et hjem. Fordi det er der jo meget, der taler for, at rigtig, rigtig mange af os finder mening i og har brug for at have en beskyttende skal omkring os og have nogle ting, som vi kan kalde vores egne og have et sted, som er vores hjem i den der dybe betydning af, hvad et hjem kan være, ikke?
Du lytter til Bylyd, og dette afsnit handler om hjemmet. Her fortalte Martin Bakke Hansen om sin forskning i nostalgi og det modsatte, når der knytter sig så mange dårlige og traumatiserende oplevelser til hjemmet, at man bare må væk. Sådan har Anne Pinte langt fra. Hun elsker sit hjem, og derfor var det en meget vanskelig oplevelse, da hun pludselig mistede det på grund af en kraftig vandskade, som tvang hende til at bo i en upersonlig genhusningslejlighed på Frederiksberg i over 7 måneder. Vi møder hende nu, hvor hun i følgeskab med ejendomsinspektoren endelig ser sit hjem for første gang efter det lange eksil.
Det er jo svært sådan at samles om at gøre almindelige ting, altså gå på arbejde og udføre noget. Og det er også svært at kommunikere egentlig til andre, hvad der er sket. Der er nogen forstår det, og nogen negligerer det. Men det er jo en personlig katastrofe at miste sit hjem fra den ene dag til den anden. Uden tidsperspektiv. Ikke hvis man nu vidste, at det var for en vis periode. Men det med det der med ikke at vide det, ikke at kunne overskue det, ikke vide, hvad der skal ske, ikke vide, hvad man kan. Altså, der er ikke nogen sikker, altså på den måde. De passer på en, så i det der forsikringsselskab, og man får en lejlighed og sådan noget. Men man er sådan en, der kan flyttes også, fordi der er nogle andre, der bestemmer over en. De bestemmer, hvor man potentielt kan være, eller skal være. Ikke? Jeg var på arbejde. Og jeg tror, vi havde lige spist frokost, og jeg var gået tilbage til min computer. Og så ringede andelsforeningsformand Annie til mig. Og jeg tænkte, at det havde nok noget at gøre med min gamle vandskade, som jeg havde haft i 2 år, men som nu var stoppet, fordi vi skulle have nyt tag, og der var blevet lavet stillads hele vejen hen over min lejlighed. Og så sagde hun, der er vand, og du kan nok regne ud, hvor det kommer fra. Og det plejer jo at komme fra min lejlighed, men jeg kunne ikke sådan regne ud, hvorfor. Og så sagde hun, at der var sprunget et varmt vandsrør på loftet, og der var vand på første sal under min lejlighed, som ligger på 4. Jeg begyndte sådan at pakke mine ting sammen, og så lige pludselig fik jeg sådan fart på. Det er totalt overvældende. Altså lyden af vandet, der ikke bare drypper, men løber. Og lugten, det er 60 grader varmt vand fra sådan et varmvandsrør. Det lugter af kælder, af opvarmet kælder. Det lugter helt forkert i forhold til, at man er løbet helt op på fjerde sal. At der skulle der pludselig lugte af varm kælder. Så det hele er omvendt og forkert. Det er det første, man sådan, jeg når at registrere. Og så går jeg ind og kigger ind i mit soveværelse, konstaterer, at det løber ud fra loftsudtaget ned på min seng, sådan en boksmadras. Og der er ikke så meget vand på gulvet, så jeg kan regne ud, at den må være fuldstændig fyldt med vand. Og så ligesom om, jo længere jeg kommer ind i lejligheden, jo mere vand kommer der bare, og det altså sejler i køkkenet. Det er sådan, det er fuldstændig umuligt for mig, så den ene person, at gøre noget ved det. Det er altså fuldstændig ude af kontrol. Altså frygteligt. Jeg kan huske lyden af vandet, der løber ned på bordet. Altså vandet, der rammer sengen. Det giver den der lyd, der sådan en sådan lidt dum lyd. Sådan. Det er ikke så høj en lyd. Men det danner, og så på et tidspunkt, så danner det sådan en sø. Og så lyden, så det er sådan helt regnlandskab i lejligheden. Og den der regn der, eller der rammer alle de der forskellige materialer. Og så lyden af fødder i vand også. Og gulvet. Jeg vil bare gerne ligge ned derude i gangen. Det mærkelige er jo, at jeg sover på den seng stadig. Altså, den har været til rens. Den har haft alt det vand, der er i sig. Litervis af vand, min seng. Og så er den blevet tørret ud, og nu sover jeg på den. Det er fandme underligt. Men den er sej, sengen, for den reddede faktisk mit soveværelse, fordi den tog alt vandet. For helvede. Der, hvor man virkelig føler sig hjemme, så ved man, man har nogle forskellige måder, man kommer kørende på cyklen, og man ved lige, hvor man kan køre op og ligesom dreje cyklen i en fed bue, så man lige lander lige foran døren, parkerer alting. Ikke? Det sidder i kroppen, sådan det starter. Starter allerede derude, ikke? Det er sådan en landingsbane, man kender sit kvarter. Man har sin nøgle. Og på Frederiksberg, det var som om jeg hele tiden kom ind i en kantsten, eller jeg kunne fandme ikke rigtig lære, hvor det var, jeg skulle ind mellem de der biler. Når man så ankom til døren, i stedet for så at have sin nøgle, skulle man trykke sådan et kodepanel. Skyde en lille panel op, og så trykke en kode for at komme ind. Og allerede der ved man jo, at man er et sted, hvor mange mennesker kommer ind og ud, og er der for en periode, ikke? Det der langstrakte tidsrum på Frederiksberg, altså manglende lyst til at sætte nogen tegn i det rum der. Ulyst til at efterlade, ulyst til at skabe, ulyst til at indgå i en relation. Nok også fordi den lejlighed bærer præg af det samme som hotelværelset, ikke? Hotelværelset er jo goldt på en eller anden måde, ikke? Fordi det skal appellere til mange, derfor er der ikke nogen særkender ved det. Det skal være slidstærkt. Ting må ikke kunne gå i stykker. Det skal kunne vaskes. Der er meget få genstande, ligesom besværlige genstande, som jo ofte er et hjem, moster et eller andet hæklet plæt, eller sådan noget, ikke? Og den der anonymitet med, at alt kan renses, så den næste kan kan rykke ind. Sporløst. Altså et gnidningsfrit skift. Det er jo virkelig forskellen. Hjemmet har en vis form for tyngde. Ikke forstået på den måde, at det ikke kan være mobilt, men nogen bor i kasser, der kan flyttes. Men og nomadekultur gør selvfølgelig også. Men der flytter man hjemmet og samspillet mellem skallen og tingene og menneskene med sig rundt. Alle de handlinger, alt det jeg gør nu, de bliver her. Og de bygger videre på alt det jeg gjorde før. I virkeligheden går jeg bare videre. Eller i virkeligheden sætter jeg bare foden lige ved siden af, hvor jeg stod før.
Du har lyttet til Bylyd, en podcast om arkitektur og by. I redaktionen Niels Bjørn, Christoffer Friis Sørensen og Maiken Vibe Bauer. Maiken stod i øvrigt for indslaget om Anne Pind. Tak til Barbara Thybo for stor hjælp til research. Jeg selv hedder Tobias Mo. Tak for nu.